22% of Icelandic women in the age of 18 to 80 years old has once or more often been violated physically or sexually by a spouse or ex-spouse.
I thought that I was an anti-feminist. I didn't understand the concept.
The Me Too movement was definitely an eye-opener.
Women in Iceland of foreign origin really don't have the same rights as Icelandic women do.
I think we are all feminists.
I still get scared when I'm walking alone in the streets, you know.
Every single conversation regarding sex work in Iceland is exhausting.
I was born a feminist and I will die a feminist.
Rondau. Ístor ar benelouriez Islandat, eus bliet ar blavichou dekatrivigen. Gant an dud eo e kaset an ol stourmou, a da wede om derhel sonj douz an dudze. Setu peta veze kont edeom er an kentag an dalrun.
So I think when we speak about Icelandic feminism...
Evidon me, pa komzom diverben ar feminizm Islandat hag an traumat zo c'hoar vezet da drugare da ze, daou selet deus an ol dud a bouez zo bel o stourm. Hag an evezout ne ket an ol vroioù an ol boblou o deus ar privilaj da gautu de gise o deus savet hag o deus komze de vidon.
And we have to give these people credit.
Un istorourez war an dregom ze o dalrun. Studial ar adresol istor an maouezet, da skouer ar ober en klaskou di ur ben ar maouezet di lojeiz e Island. Chant moaz pluja war istor ar benelouriez Islandat, o kregi gant ar vaouez kenta e deus digoret an ent. Bliet pianez dotiel e oa yando. Me lezel ar an dalrun da gant adeom iror var ifen.
She's born in 1856, a servant's daughter than a farmer's daughter. She loses her mother very early on and sees...
Gane debet e mil eiskan c'hoer a gantarkan. Mer d'ur peizan. Kolara imam abret tre hag e rang tapout rol mestre zanti. Kompren ara abret tre pe sur kargou zo d'ur vaouez. Daoue diom anavezo d'ar vaouezman, a zo deud a bend ober tout ar pezineus gret e korf ur vui epken. Da skoer e deus krouet kevredigez gwerio ar maweze den Island, ur gevredigez zo outir roa siriande, ken skrivet neus a gembanet ideus ar gelaouen evit ar maouezet, stourmet neus var da chenal lezenou, lezenou evit gwerio ar maouezet, hag ur bern trawal neus gret. Gwelor vefet an dud len divarifen dedinu sor vije eget chilaou deus pezal aran. Peze eo deud aben d'ober an nol draouze en i bue. La red vedion me ya goustadig an traou eo daodion kaout patiente a gortoz adrin. Hagi o tiskouez diom, hi, ur vaouez ganet en ur gabanen blouz, diskouez ar adeom e relom ober an traou buantre. Diskouez ar adeom, pegen disanvel eo ur stourme rez evit ar frankiz, zur stourme evit ar frankiz. Rag ouspen rei enor dar vaouez o stourme evit gwirio ar maouezet, po doa gwir ebet, pa oan ke gwelet kevatal, eo daou diom ober. Gomzet neus deus ar sentiment, noa bet abret tre, pa veze o labourad er mez a redande gant i breudeur, hag e teuet ar roude er gabalen blouz, hag e veze i breudeur, o tistana, a golen. Hag id a zechel da labourad gizar maouez edal gant trepetou an ti.
Not just credit for being a woman, trying to fight for women's rights and women were, when in times when women didn't have rights, when they were seen as unequal.
An engoun a oa en Island, ar maouezet da labouret iror, startor, evit ur gopr izelor. A gouspen da santout e oa direiz, e o bet dizonet davat, frustret davat, gant ar gwalzi forioù, blam di jener, blam dei be ar plar, a pouezus ar c'hoaz, i deus estaolet komzet varze. A bouez eo, pe gwir ne oa ket boutin geledre e zonjou, a be achi laouet gant an dut. O ve ur vaouez. Ma ouezet ne dalveze nitra dar mareze. Nag o mouezioù. Drist ordina leo. Se da e an dra pouezusa. An di for pouezusa zo etre ar stourmerez evit ar frankiz hag ar stourmer evit ar frankiz. A gouspant stourm evit bue foran ar ma ouezet. E veze o stourm evit bue prevez ar ma ouezet. Blam dei da labourad en ti ive. Ur sujet da vraiment eo ive. Dispened eo ar maouezet etre tachet an ti a tachet al labour. Hag eteo men dro d'an amzer. Amzer o doa e breder da len, ni doa ket. Morse ne gavor en istor ur stourmer evit ar frankiz a oa ive labourer en ti. Ur stourmer a ranket don er ger evit ober war dro evreg a bugale. amzer en doar stourmer, gredi deus hi an oldraou neus gred ekorf urvue, war an anter deus an amzer o doa ar gwazet, pe gwir e oa an intanvez abred hag i doa daou vuge. Ober a rewar dro an ti hag e oa ur stourmerez evit ar frankiz, gant ze eo diouvech narozez.
And she did this not only in her lifespan, she did this with half of the time that man had to, because she was widowed early, had two children. And so she was a homemaker and a freedom fighter, which makes her a double hero.
Emañ ar c'hoaz an aouzat urmañ o labourat evit an ingaldet kan vla goude. A terset em eus blin heil deve a zo e pen ar gevredigez, komzet idus din eus bliet a pera ki doa krouet an aouzat urze.
She founded the organization...
Krouet e deus ar gevredigez e 1906. A krouet e deus anezi a drugarez d'ur galf deus an estren vro. A hemañ an dra vez dizon jet gant an dut, eul luskad etre broadel eo luskad ar maouezet. Emzao ar maouezet ne rak e berz deus e du. Berz ara dreist an arzou. E fin an antek vet kanvet, penkenta an ugen vet kanvet, e oa eul luskad suffraget startijen enan. Brochal a yoa e barz. E touez ar e bouezusa eul luskad e oa maouezet gal. Dar mareze e oa briet deden etre gant gwirioù ar maouezet, mondariad ar prezegennou aouzet gant luskad etre broadel ar suffraget. A gandu de pen a luskadman a oa duet a houlen diganti krouy ar gevredigez, pi gwir o doa izoum viche un diazez e Island. Ne oa ket trawalar e viche un den diazez epken. Izoum o doa e viche an aouzad ur ofisiel digor dar maouezet. Setu mose e deus briet krouy ar gevredigez Islandat evit gwirio ar maouezet.
An inigenta e oa briet, a diouret e deus an ent evit ar real la zerrel gant ar stoum. An drev e merzet roa sirio an deiz.
So 1915 is the year that we received the vote.
Emil Lachon Tamzek, an ineo on bedar gwir da voti. A neus kebet a raukad en vir beteg kouzdarez goudeze o bet ir. Ar vaouez genta dilene der parlament o abet de 1900 ugen. Hag an araukad en nouz o bet ir da zon goudeze. Ar falaen zo bet a goudeze ar brezel er mon bet okupet. Blavechou an ter kan zeus bet ur backlash. An neo nemet blavechou degatri ugen, pemz egatri ugen martreze, eo deuet ar bazen daul. 1900 pemz egatri ugen oa blavez etre broadel ar vaouez gant an onu. A gant Island da dezet o deus divizet e vefe arzet a labour ganto evin manifesti a ene disingaldet ar goprou a gevid an ingaldet jener. An arz labour kenta bekaset a ben gant maouezet bro Island. E 1905 a triugen e oaia.
Kaset e oabet an arz labour gant ar Red Sox, un emza ou ben elour. Elena, ar psikologour ez eus flateiri ur gariaden bian ne su an enezen na gondion me ar vorenou deus ar prantretze.
They call them Red Sox, or Red Soccer. And they were...
Anve de oin Red Sox pe Red Soccer. Gwiske de oin gant, peta di me, un dore diliad ispiciel a brav igou braz giz maouezet hippie un tom, maouezet badass. Dal red meus ma jonj deus pevare e kroget, ramadoue. Lakadar e potret zo a zo ket maouezet zo da fulori. La red arein, ipi et daonet, ne roi war oin ket deus peta maino kogeel, e maino vond a zistru jar vro, peta maino c'ober. Un dagad ne oa douz ene, peta dime. Ene ar botre d'Islandat hag o gevredigez.
In their corporation society.
Yeah, they were feminists. They were what we understand as feminists. They were feminists, yeah.
Feministez de Vania, deus ar zert maouezet a an avezon mevel feministez eut. Ar zert ken strolat voen ar rokouidig ez ar strolot politik. A beb zert voet voen kren ar dezet va vel maouezet en o dekla a triugen, pe ar ugen lo. Ur bure o digor va dache gante, ma hele an ol don. A beb eil vije ozedem vojou officiel a non officiel. Just ur borne kafe ar zal, a gol levraouek, leiz a allerioua an estagerennou. Monsieur voa.
Formal meetings?
and just a coffee and a living room and you know like that and a library, a lot of books.
Argence mos bet a tersim Maria. Ur glanvioret var e leve, tribloz a triugen, hag eus kemeret pers e a Red Sox pa oa yaouank. Da genta, neus dispeketin, peur eus oa kroget en emon avezou degiz benelourez.
We did know the word feminism, but when I was a kid, when I was 12, 13, 14, that was, I was 14 in 1970, and then they had the first mass on the 1st of May, the women in Reykjavik that were fighting for equal rights of the genders. That was the terms they...
En avez ou de rem ar guerre féminisme, mais pas pavon bugel, pavon daouzek, trizek, perzek? Perzek voan e mil nahan de katriugen. Ar gerzad e kentan va bet en Reykjavik da hentor viz me gant maouezet a gastourme evit an ingaldet guerriou etre ar generou. Setu ar guerriou dibab e gante. A davari an eve amzer, perzeg e oan, ouais. O deus kerze da henneb d'ar batri yarke les gant a manifester yenal, jonge meus be an lenet ar pena d'ar gazetenn di war ben ar manifester dekse, a jomet e voan bomet. Setu meus ma an avezet evel unan deus ozu, an vede oa ar strolad Red Sox, loer o rue setu voan an Red Sox. Dija, de beverzek. Jonge meus perag e prederien gise, disaet an ben un ti ferm, un ti esbraz, gar berntut, hagem moa de labouret kalz. Red vadim labouret adal eg fer pe saizla, gar goun oa en ti ege, sa me, ma breur, mignon et vwem, a to vei me labouret sam mes roaie, bugol et vwem.
Work a lot, so I had to work, we had to work from being from the age of, you know, 6, 7, we had to some jobs on the farm, and me and my brother were friends. We were always working together and playing together as we were children. And then I was made to work more inside the house with cleaning and cooking, washing up and all that, and taking care of kids. And my brother was working outside with the lads, and that being a young man. And they were outside in the summer, and they were doing all the farm jobs in the summer, and they were always having fun, and I was really unhappy about this.
A goude voen be lakad de labour an mur en ti, neta at far de bouet gwal riendi li at skotan a toutze ou ber vardro ar vugol e vien. A mabrar a labour e mez gant e leiz a botre dio an gal, gant mignonet. En di a vez voen head an an, e oed an ol labour youdern en ti ferm a plijar a dur doa. Me ne voen ke loen gant ra het an me bet, nem roulen ar an perak vije an ol verhet en ti me a marroar a gare real a vije emez ou kaout plus jor dur. A ne he kolen nyan an ur mod ye giz mignon, peogur va an tror. Se ti pa meskuelet an dra he min ur an dek a triugen voen perzek. Hag e voen bon mot. Peogur jon je din voen diferenz vije gret tri ar botret hag ar mehet va kouz ar bon de moa. Ar jener a mehet eg a botren e reson anke da me meustreou hag evel just, deus da c'hem ose e ar blavej ou goude. Dom jonj e ze, don ara deus a rompren, deus an an aode gestus deus an treou troudro dit. Roar veo da ra dit en ti, ar arter, ar gir, e forz peler manim gavez. Ar zanti manch ou kentan e jonjal ara dit, ne kerez an dra he hag e krogez da brederian.
Something is wrong here. And then you start to think about it.
D'ailleurs, on doit commencer de zarpez à Ray à Red Sox. À deux endroits où il doit bévé d'apprendre à
The first wave was behind. And this was the second wave when I was young, and that was fighting against the subjectifying the female body, and the women should have rights for this and for this and for abortions.
Var ol lec'h e var vagen gentan, a deud vant an el gwagen pa vant ya wank.
An eil gwagen a stourme a enebo ber deus korfou a maouezet o dra. Evil mode fer maouezet gwerioù e witse, hag ar gwir des iforri, a diforri e wit nintra. Galad a reom dibab diforri e wit nintra, a ne reng fenn ke beant e kensriva degou kouantidigez. Ar jonj a zo din re kalz a verz a kensriva degou kouantidigez a maeze. Zonj ma de meus de ze. Un tabut braz a oa war pegen sot oa diskouez korfou maouezet e gise, vel ma vefen zaout pe la bouset n'un diskouezadek. Jonj meus on agre d'or vanni festadeg a eneb daze en ur festival. Digaset on oa la bouset a pavio hier, hag on a klasket da luon ar gensrivadek. D'ober deus an abad en se un drach werzus o tiskouez ar pavio war al leuren, o huchal hag o tiskouez ar pavio hier.
He went up to the stage and shouted something and hold the hands up. That you can, you know, that was in 73, and it was a lot like that on that time. And the wages, talk about the wages, women taking care of children, and why should mothers take care of the children, not the man, not the fathers? The fathers can do
it. It's easy to get rid of them, hag ar goprou, komz ar rem deus ar goprou, a deus ma oez edo ober vardro ar vigale, a pera gereng fe ar mamou ober vardro ar vogale, a paz ar botred, an tadou a hel ober a pez a felde, med ar mamou a jom er gier, lib ve an tadou da avant forz peler. Un deus ar roger adenou a oa, jon jemeus. An hei vel just, el er ma voen, pe voen o studiant evit be an klant diouriz, en ospital ou malabouren, e va medicine et de leiz. Medicine et fin potred medicine, are laborerez a dister de zoutom. Galad ar en lar dom a pez o noa d'ober, trao vel se, ne blije ket diom me vel just. Deus an traoze vije koz kalzik a deus ar kiriton, blanyan kiriton. Perak voe d'ar pot de vlanyan ar hartan, pe pa vije koz deus ur strola tudio, wang perak voe losket de botre de vlanyan ato, c'hoan non eus de vlanyan ie. Setu kudenou bedan aveze d'estrologe ou tudio wang sur map.
There's a group of young people and why should always the boys drive? We want to drive as well. And those are the issues. Maybe in young people's groups. Yeah. I don't remember so much about other things because we were not there or in the real life, but I used to study nursing, and I don't remember ever thinking much about the wages, because I don't think people didn't think about the wages when they wanted to learn something. And but I remember one thing. I thought because there were women, young women my age in the
Ne meus ket ar c'hadjonj eus kalz trawal pe gir ne voen ket ar vu e vi ar c'hoaz. Diba ma ma da ziski da ve an klant diourez a dam jonj oa ke ma freid ar tamm ebe d'ar goprou. Jonj ket din ma da bret ar go pa teus rand da ziski an dra benak. Ma d'un dra meus da c'hadjonj diantan, jonj el redin pe gir voe ma oezad ma oa d'ar skolver, jonj el redin ya fe ma eneb forz pe sertra ne blij fe ket diom. Mignon ezad a voak genin oa din, hag e jonge din e chomfen tost an eil re deus a real evit peur est ur bue, dur mat, pe guir ma an a vezad ne a boi blavejou, kresket voem a sammes ar skolaj hag e lise. Hag ar maouezad bedesket ar skolver a oa genin e ar studiou klandiouros, ar maouezad ze jonge din vise digor d'ar chencha manchou hag ar c'holen fem tre ou neve. Met un an deus mat dipit ou brasan e, pa oan tregon, e meus merzed ne droe ket an trao e mosse. Ma mignon eze de Virginia Woolf an avezou de rezanei, ya. Yeah. La an neus, jonge al redin e va maro a lod en vrasa deus ma mignon eze, bete kompren voen di met. Andra hezo c'hoa ve et genin hag an ma mignon eze.
She said once, she said, I thought most of my friends were dead. Then I realized that they just got married, so, and this happened with me and my friends. I thought I would be in contact because we talked about equal rights of the gender. We were together on that Women's Day off, like in 75, And that's how they spoke, we all did. But when they got married and have
kids... Jean Jalaredine et Chomfen and their empreit pegir on oa komzet deus an ingalde der guirioù. Labouret on oa sammes evit an devez ars labour evit ar maouezet e pemzeget riugen. Met pimbe di meet a podeus bebigale, ne velen ken nekin. Robert Verdre o goaz a go bugale voen, setu meus an timon hag evoa un deus mat dipitou brasan di war ben ar stourm evit an ingaldet. Pe a war c'hoarve e de, ur goaz a bugale voa din, men ne jonge ket din et alvez fe paouez de velen ma mignonezet, c'hoant moa de velen ma mignonezet ie. Hag an dipit al am eus bed ar stourm, ne oa ket ar landu rezet ken radikal. Ar landu rezet kosach, a ezen est tourmen ket evit gopro ueller, pe gir voen dimet gant goazet, de ur gop ueller evit oini, hag eren gant hag an ofriet. Hag un toulat klandurezet, a stourm evit eoen, a pas evit ar strolet. O master a dapen, a postou l'arbor de denus, a ne voen ket en der empret gant ar syndikat. Felou da redin ve fegret en drabena gant ar syndikat evit gopro ar klandurezet, men o deus gret nentra. Peugeur voit deux dans le diplôme clandurès d'avait un diplôme scolver, a pas mis un diplôme scolage. Cresqued a livé, et voit a skian da hunit. Si tu ma voix gueslet on ner sa gon amzer, da zi, a pas da stourm et vuit gopro uelor. Et vuit des amants arg en armaouez de. Une onde de ma dipit ou brassin.
So, they got master's degrees. And got themselves jobs, and they were not connected to the union. And I wanted the union to do something about the nurses' wages, but it did not, because the nurses' study was just moved from being college to university degree, and they were very focused on scientific issues, yeah. And so they put all the efforts and all the time into that. It was on the cost of the. Fighting for higher, better wages, mm. So better financial affair for women, mm. And that is one of the disappointments. The other one of my disappointments. Okay. Yeah, yeah. When I moved from the town, little town in north of Iceland, Akureyri.
Pondu de zar village en vian en Norsbro Island, Akureyri da Reykjavik, yen da envojo en kreisker. An imant veet o doa Red Sox da maese. Mon arren da envojo zo, An emeus ket ar adjon jeus peptra, an toulad manifestadeg ou an oagret. Manifested on neus met pas pat pel peger o doa sared ar bureo, a krouet o doa strolet ar maouez ed ar strolet politikel. Bevoen bet un emvod vid an dilen ar degou, jon je meus de ze. Hag e oa ar zeur disparti un troc peger e Island ar brovien. E Reykjavik va lod un vrasan deus ar maouezet genidik deus Reykjavik. Hag ar braz ane, ni mon aveze boe blavejou. Kalz an nev a bed ar memes lise, per memes kolveur.
Where they were holding for the elections, I remember that. And there was a certain split because they were, Icelandic small, and in Reykjavik, those women were mainly from Reykjavik. And many of them knew each other personally for a long time. And many of them were educated in the same, maybe same college and same university. And even if I was there, I wasn't so much. They were older than me. They were older than me, and they already finished the education. So I got the feeling that it was a sort of clique. Even if I have university degree, I came from working very hard physical labor. Like in, on the farm and in factories before I went to...
Daus ma vein en emvojou, ne oant ket gant evit guir. Kos ar evidant voen, a chuet o doa o studiou, ar zantimant ma va ur vant denat. Memes ma ma bed un diplôme skolver, ma bed a laborat stertri, labor d'or nerfeur, ma gen usine ar augmont ar skolver. Hag eren eo labor di esken an klant diouros. An dislav ar braz zo, un deskadur ez ar skolver teus bet, Ad ar c'houde e labourez emren, met pas vit guir. Un labour d'arn stert riz hag ou gwasket peogwir ne c'hell eski kousket, ne c'hell eski dibi, red edid ar chouid ar labour a skuiz mar out hag ar gobs o fall.
Between having an education and living like that. It was felt really stupid. and I didn't know these women very much. And I thought that in a way, because I am a socialist,
Nehelles ke bevan a ziwar der hopes o ken un dis lavar brazo etre kauden deskadur eus uel a bevan gise, so doa pendeven. Gantze, ne an avezen ke kalz ar maouezet se a gem ma ar zantiman, sur ma pe gerant so kia lourez, ar zantiman ma va ar maouezet lake duel ar gevredigez a houl un trao e d'ar ve gwell ar viteo an, a Dijon je l'arren ar maouezet izel ar ar eloske de goste gant ar gevredigez, pe gerant o deket ar kondisyon ou mad vi bevan. Ma teze in maouezet kolet ar boesant pe en dramou pe c'hoaz maouezet gwalgaset pe trapet ar feulster er ger. Ar maouezet se, e arre laket e rum ar citoyennet breskan gant ar gevredigez, hag e jonge din voen losket de gost e gante.
Victims to domestic violence, and those are the women who society puts in the weakest position, and I thought they were leaving them behind and abandoning them.
D'ailleurs, on doit commencer de zarpez à Ray à Red Sox, à deux endroits où il doit bévé d'apprendre
I remember women in reading about women in London and England and Denmark. Mm-hmm. And they were doing a lot of things. Protesting and walking with bare breasts and there was an island in Denmark. It's called Femo.
Jonge meus palen en treu divar ben maweze de Londres e Brossoz, pe en Danmark hag a oa okas ur bern trao daben ur bern trao manifesti a barle o diouvran diskoachet. Oa ron enezen en Danmark an veet femo, oa beoze de haom an evit ar mawezet. Ar mawezet eb ken a va otreet oa ron enezen se, hag en noaz e yen a bevon ar en evel o doar c'hoan. Andra he ni mawezet Island, Evel don a marwariz de skwer ni oie oa deus ur treo. Deske don noaze pegur an oa darin prejou gant Danmark hag ar bob danet. Kalz a Island a dezet, a oa en Danmark hag e leiz an eo deus an avezet ar stourm evit an ingalde detre ar gurioù en Danmark hag e brossoz iwe. Deske don eus ur bern trao divar ben brossoz, divar ben a lerioù repu evit ar maouezet, jonj meus ma oiem war bern lerioze evit ar maouezet en brossoz. Et tuez a lerioù repu kent a voen. Gwelet em eus ur vaouez ar skinwell an demeut da iousso, da hem ma jonge ze rano erin, jonge di. Ur vaouez, startij an enni a perst ar strolot beoz et kantan a lerioù repu kent an eno. Prenant ar en ur gelou en bebmiz, resevi ar en ur gelou en deus Londrez an be deus spare rib, ar gelou en feminist. Len ar enze, a derhoude en deus ar strolot politikel en Island, Ar féministez a da he kroget da emban ur gelo em bep mis pe marteze bep trimis dijon j'ai meus.
Paper. Each month I had a paper from London called The Spare Rib. And that was a feminist paper.
Okay.
I read that. And then the political party in Iceland, the feminists, they started to publish magazine. Yeah. Each month, maybe each third month, I don't remember.
Da gloza gant ar angenta e moran loskel dalruin da gontadion mandrabenak.
The first, looking at Briet Bjarknes, daughter, the first woman to challenge male official authority.
O zonja le Briet, ar va oez kentan an fond na eneb aotroun ez ofici e lar botret, an histori brema, pen kentan, an histor. Histoire à l'aisez-nous, à zo diazez et de boire des you. Sais-tu, ar maouezet o deus bed ar guir da voti e mil naur an pemzik, apawa mon kogeel, ama ou a briet, des you, a briet, o stoum, beprit. La kadra hanan da zonjal e a matre ne kedor respond eun da skoulen, met kasara din d'un dra mil bouezus, zonj din, maouez an ti ewa, hag ur stourmer ez evit ar frankiz, e min nor an eunek. O stourm ewan, evit, gwerioù ar maouezed o labouret er bureau you, hag en deskadurez, an dra eo deus bet e min nor an eunek. Hag ewa o skriva di mer, lofe, awa o studiant e Danmark, a stourmer ez vid ar frankiz oueie. Deux de d'ave an prezident ez ar gevredig ez evit gurio ar maouez ed e Islandie. Setu an eus diou feministez, dreist, oreskem, hag ie ur vam hag ur ver. Dalchet meus zonj deus al lizer, o koje al oa deus an trao fond varouk. Ber vil ied e briet. Peguri a mod an trao sur e vo votet al lezen. Hag el linen ou dindan e houlen gant imer, skrivanra, un vrai meuse nout, spumeuse nout ke clan, pe emanda spirit, ou veagi drist ar mour et trezekon, mer. Hag ar zantiman meus, lakad rez ar gouz war istor ar maouezet, ar zantiman meus, setu al lusk. Aus ez eus istor al lezen nou, an istor al enom el leur yu istor, el leur yu mod, divar ben girio ar maouezet. A dindan, an istitlou divar ben bu e pemde ar maouezet ze. An istor disan vel pen da ben e, met o kej an ma an eil gane gile.
And then below we have a subtext about the daily life of these women, and that is a complete different history, but it collides.
Mon plus grand gouzout pénance et quai j'en histoire et relar gouzout dire et rend à eux. Trugare de Véchilaoué da ken a renda et vidi jolo de nous nevis.
Sais-tu que les vépeus rendao en uliad en gouzlit d'ar féminisme et Islande? Reportage gant Azilis Potser, Troidiges gant Azilis Potser à Morgan Bramoulet, Mouéchou Brézonek. Marie Potser, Camille Argoir, Lou Mior, Laetitia Fittaman, Framma Morgan Bramoulet, Ahen Labour gant Azilis Potser à Radio Kearney et à Galoudri Gillau en abord en Moindro ou à Radio Kearney Pic Bézédache à Gonarlo Ajou Podcast.
Thank you.